ერთად ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Bakıda maşın bazarı yananda sahibkarlar dedilər ki, 20 ildə yığdıqları bir gecədə kül oldu. Bəs qanunlar nə deyir? Sığortalanmış olsaydı sahibkarların nə qədər pul özlərinə qaydardı? Efirdə Azadlıq Elayevdir, bizimlə qalın. Sumqayıtda ata qızının həkim səhvi ucbatından öldüyünü deyir. Bağdatdakı partlayışda ölənlərin sayı 200-ü keçir. Və maraqlı dərsliklər ABŞ-da bir keçmiş jurnalist çətin fənləri maraqlı dildə yazmağa başlayıb. Bakının Nizami rayonunda maşın bazarında iyulun 1-nə keçən gecə baş verən yanğın sahibkarlara külli maddi zərər vuran növbəti olay oldu. Bundan öncə də Bakının Binə və Sədərək ticarət mərkəzlərində, Sumqayıtın Karvan ticarət mərkəzində belə qəzalar olub və hər dəfə də zərər çəkən ticarətçilərin kompensasiya tələbi bir reallıqla üzləşib. Sığortanız yoxdur.
Bazarda sığorta eləmədilər.
Sığorta yoxdur, müdiriyyət də işlədi. Elə deyək ki, davam malınızı, yanan malı da çıxardı, sabah sökürəm. Başqa işlət demir.
Maşın bazarında ticarətlə məşğul olanlar da deyir ki, ticarət obyektlərini sığortalamayıblar. Aralarında bu fikrə düşənlər olub, amma onda da sığorta şirkətinin razılığını ala bilməyiblər.
Sığurtanı eləmədi, sığurta çağırmışıq. Dedi bu maqazinlərə sığurta eləyə bilmərik. Dəfələrlə diz çöymüşük, yalvarmışıq. Sığurta bizi yaxın qoymayıb. Dedi ki, bura standarta uyğun deyil. Bazarkom özü eləməlidir, dedi. Sizin heç bir sığurta eləməyə ixtiyarınız yoxdur. Neçə dəfələrlə təklif eləmişik.
Biz sığurtanı çağırmışıq bura. Sığurta gəlib baxıb, deyib qardaş, bura setkə olan yerdir. Bu standarta uyğun deyil. Biz də müraciət eləmişik dövlət, bura ərazə baxan axranlara, pul yığanlara, deyib alır. Bu nədirsə belə olmalıdır. Amma biz 10-10 olan olur. Cəmiyyətin 100 min malı yanan var, 200 min malı yanan var, 500 min yanan var. Hamında banka borcu var.
O mağazaların adı ilə adının sığorta olunması bu tamamilə başqa bir şeydir. Yəni mülk kimi. Amma bu sığorta məncə bazar müdiriyyətinə sual versəz yaxşı.
İnkişaf etmiş, hətta inkişaf etməkdə olan ölkələrdə vətəndaşlar özlərini ən kiçik gözlənilməz hadisələrdən belə sığortalayır. Hətta yatdan çıxıb evdə su kranı açıq qalıbsa və ya maşın sahibini yarı yolda qoyub nasazlayıbsa, dərd etməyə dəyməz. Bütün bu və digər gözlənilməz hadisələrin zərərini sığorta şirkətləri ödəyir. Təbii ki, əmlak, həyat, tibbi sığortalar da öz yerində. Bu ilin yanvarına olan rəsmi məlumata görə Azərbaycanda 25 sığorta şirkəti var. Bu sığorta şirkətlərinə təkcə yanvar ayı ərzində 76 milyon manatdan çox haqq ödənib. Şirkətlər isə 13 milyon manatdan bir qədər çox sığorta ödəyiblər. Yəni, aradakı təxminən 63 milyon manatlıq fərq Azərbaycanda sığorta şirkətlərinin yükünün çox olmamasını, əsasən qazancla işlədiklərini göstərir. Bəs Azərbaycanda sığorta sistemini, o cümlədən əmlak sığortasını axsa dan səbəblər nədir? Məsələn, atalar demiş, gözü çıxan qardaşından ibrət alan yoxdur mu? Sahibkarlar bir gün mənim də malım, mülküm yanar deyə sığortaya üz tutmurlar mı? Sığorta məsələləri üzrə ekspert Xəyal Məmmədxanlı deyir ki, konkret bazarda çalışan ticarətçilərə gəlsək, problem heç də onların istəyi ilə bağlı deyil.
Sığorta şirkətlərinə müraciət olunur, amma problem ondan ibarətdir ki, birincisi həmin o əmlak sahiblərinin, dükan sahiblərinin həmin o əmlaka sahibliyini təsdiq edən heç bir sənəd yoxdur. Yəni onlar sadəcə orada müəyyən bir icarə haqqı verərək orada ticarətlə məşğuldurlar. İkincisi, həmin o dükanlarda yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə ümumiyyətlə cavab verilmir. Heç birisində yanğının qarşısı alınması ilə bağlı yanğı söndürən balonlar və yaxud da yanğı söndürmə sistemləri yoxdur. Və bütün bunların hamısı sığorta şirkətləri üçün ciddi problem yaradır ki, onlar həmin o müəssisələri və yaxud da bazarı həmin obyektləri sığortalaya bilmir.
İcbari sığortalar haqqında qanuna görə sığorta şirkəti yalnız bir neçə halda daşınmaz əmlakı sığortalamaqdan imtina edə bilər. Əgər bina qəzalıdırsa, əmlakın sökülməsi barədə dövlət və ya özünü idarə etmə orqanlarının qərarı varsa, əmlak icazəsiz qeyri-qanuni tikilibsə və ya əmlakın istismarı qeyri-qanunidirsə, onda sığorta şirkəti müştəriyə yox deyə bilər. Qanunda göstərilən səbəblər olmadan sığortalamaqdan imtina edən şirkət isə hətta lisenziyasından məhrum ola bilər. Bəs konkret sözü gedən maşın bazarının rəhbərliyi sığorta şirkətlərinə müraciət edibmi və ümumiyyətlə bazarda təhlükəsizlik qaydalarına cavab verən şərait yaradılıbmı? Suallarımızı bazar rəhbərliyinə vermək istədik, amma... Bazarda çalışanlar bazar rəhbərliyinin öz otağında olduğunu desələr də müxbirimizin üzünə çıxan olmadı. Amma ekspertlər ölkədə sığorta sisteminin axsamasını həm də əhalinin maddi durumuna və rəsmi qurumların nəzarət mexanizminin zəif olmasına bağlayırlar. Orta aylıq əmək haqqı təxminən 460 manat olan ölkədə əhali sığortaya artıq pulum olsa ona da xərclərəm prizmasından yanaşır.
Xüsusilə də son hadisələrdən, devalvasiyadan və ölkədəki iqtisadi böhranla bağlı olaraq əhalinin gəlirlərinin kəskin şəkildə azalması onların ilk növbədə sığorta xərclərini azaltmasına və sığorta xərclərini təxirə salmasına gətirib çıxarıb. Amma mən deməzdim ki, sığorta bahadır. Çünki sığorta ucuz belə olsa, digər ikinci bir səbəb ondan ibarətdir ki, bir çox hallarda əhalinin və istehlakçıların sığorta məhsulları barədə məlumatı yoxdur. Və bir çox hallarda haqlı olaraq sığorta şirkətlərinə inamı da yoxdur. Çünki bəzi sığorta şirkətləri baxmayaraq ki, peşəkar şirkətlərimiz də mövcuddur, amma əhalinin sığorta məhsullarına olan inamını və inancını itməsinə səbəb olublar. Öz belə deyək də səhv əməlləri ilə və yaxud da əsassız imtinaları ilə.
Hazırda ölkədə sığorta fəaliyyətinə maliyyə bazarlarına nəzarət palatası nəzarət edir. Bu qurum bu ilin fevral ayında prezidentin fərmanı ilə yaradılıb və yaradılarkən də əsas məqsədlərindən biri kimi sığorta olunanların hüquqlarının qorunması nəzərdə tutulub. Palatadan mətbuata verilən məlumata görə qurum sığorta sistemində mövcud vəziyyəti əhatəli şəkildə qiymətləndirib. İlin ikinci yarısından etibarən isə sığorta sistemində maliyyə dayanıqlığının artırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirir. Bəs Bakı sakinlərinin imkanı olsa ilk növbədə hansı sığorta növlərinə üstünlük verər? Cavabları özlərindən eşidək.
Mənzili. Maşında sığorta var, yəni mənzili eləyədim.
Avtomobilim olsa icbari mütləqdir, bilirsiniz. Yəni onu sığorta etdirərdim.
Başqa?
Başqa imkanım olsa da həyatımı da sığorta eləyərdim. Yəni sığorta əslində çox yaxşı bir şeydir.
Evi sığorta eləyərdim, özüm sığorta eləyərdim. Başqa nə sığorta eləyə bilərəm? Maşınım yoxdur sığorta eləyəm.
Həyatımı da daha nəyə sığorta eləyərim? Həyat. Evim olsaydı, evi də sığorta eləyərdim. Yəni öz evimdə, yəni belə. Belə. Ya da kimlətlə heç nə sığortamazdım, gələrdim.
Sağlığım, sağlamım, ələv.
Başqa?
İmkanım da olsaydı, ailəmin sağlamı.
Əmlakımı, özümü. Dayına qaldı ki.
Nəyin yeri? Mən yaşadım sığortanı, nəyin yeri?
Hər şeyimi. Nə özümə aiddir, onu eləyərdim də.
Azərbaycanda daşınmaz əmlakın sığortası icbari, yəni məcburidir. Sığortası olmayanları qanunla təxminən 10 manat civarında cərimə gözləyir. Əmlakı icbari sığortalamaq isə təxminən ildə 30-50 manat arası başa gəlir. Xəstə ayaq yerinə sağlam ayağı kəsilən qadının ardından növbəti xəbər gəldi. Sumqayıtda da ata 3 yaşlı qızının həkim səhvi ucbatından xəstəxanada öldüyünü bildirdi.
Uşağın anası mənə zəng elədi ki, bəs uşağın halı pisləşib. Mən həkimə zəng elədim, həkim klinikada yox idi. Dedi ki, biraz mübahisə elədik telefonda. Dedi ki, mənim iş vaxtım saat 5-də qutarır. Mən yəni hər gün əməliyyat edirəm. Mən uşaq əməliyyatdan çıxana qədər mən onun yanında dura bilmərəm.
3 yaşlı Arzu Qurbanlının atası qızının həkim səhlənkarlığından öldüyünü deyir. Arzu Qurbanlı iyunun 30-unda Sumqayıtdakı özəl klinikaların birində burun və boğaz ətinin kəsilməsi əməliyyatından bir neçə saat sonra vəfat eləyib. Atası Sənan Qurbanlı deyir ki, əməliyyatdan sonra həkim uşağın 2-3 saat ərzində tədricən özünə gələcəyini bildirmişdi. Ancaq əks oldu.
13:00-da əməliyyatdan çıxdı. Amma dedi ki, 2-3 saat ərzində uşaq yavaş-yavaş özünə gələcək. Yəni uşağa narkoz vermişdilər. Amma saat 4-ə qədər uşaq özündə gəlmədi. 4-də gözünü açdı bir dəfə. Təzədən uşaq gözünü yumdu. Saat 6-ın yarısı idi. Uşağın anası mənə zəng elədi ki, bəs uşağın halı pisləşib.
Ata ilə danışandan bir az sonra həkim İlham Ağayev klinikaya qayıdıb və Sənan Qurbanlıya zəng eləyərək uşağın vəziyyətinə müdaxilə etdiyini, durumunun normallaşdığını deyib. Arzu Qurbanlını əməliyyat edən həkim İlham Ağayev.
Məndən qabaq növbətçi həkim başlayıb yardım göstərməyə. Mən də gəlmişəm. ürək masajı eləmək, nəfəs vermək falan aspirator deyirlər. O salındı, uşağın yəni nəfəs yox. Nəfəs borusundan qusuntu kütləsi çıxır. Bu boğulma deməkdir də.
Həkim İlham Ağayev ölümün səbəblərinin dəqiqləşməsi üçün ekspertiza rəyini gözlənməli olduğunu deyib. Ekspertiza rəyi isə bir neçə gün sonra açıqlanmalıdır. Tibbi ekspert Adil Qeybulla deyir ki, əvvəlcə ölüm səbəbləri araşdırılmalı, xəstənin əməliyyatdan öncə edilən analizlərinə baxılmalıdır.
Rəsmi informasiya olsa buna dəqiq və düzgün bir rəy vermək olar və burada da çox şeylə araşdırmaq mümkündür. Amma istənilən halda burun-boğaz əməliyyatları mürəkkəb əməliyyatlar kateqoriyasına aid deyil, həyat üçün təhlükəli əməliyyatlar kateqoriyasına aid deyil və burada ölüm baş verməsi ciddi hadisədir.
3 yaşlı Arzu Qurbanlının ölümü ilə bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Son günlər həkim məsuliyyətsizliyi ucbatından ölüm halları ilə bağlı ölkə mətbuatında tez-tez yazılar dərc olunur. Şəkər xəstəsinin iltihablı ayağı əvəzinə sağlam ayağının kəsilməsi, salyanda üçənlərin ölümü. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 2010-cu il hesabatında səhiyyə sisteminin durumuna görə Azərbaycan 190 ölkə arasında 109-cudur. Ermənistan 104, İran 93, Gürcüstan 114-cü yerdədir.
87 yaşlı Tərlan Məmmədovanın ayağını səhvən kəsdiyi bildirilən həkim Valeh Kərimovsa işdən çıxarılıb. Bu haqda Aynəs Press məlumat yayıb. Bağdatda bazarda törədilən partlayışda ölənlərin sayı 200-dən çoxdur. Müşahidəçilər bu hücumun 2007-ci ildən bəri ən qanlı hücum olduğunu deyirlər.
Bağdat sakinləri terror qurbanlarının xatirəsini anır. Partlayış yerində şamlar yandırırlar. Əl Ərəbiyyə televiziyasının məlumatına görə bazar gününə keçən gecə törədilən partlayışlarda 200-dən çox adam ölüb, azı 200 nəfər isə yaralanıb. Polis isə 165 nəfərin öldüyünü, 22 nəfərin isə yaralandığını bildirir. Polisin məlumatına görə ölənlərin çoxu həmin vaxt çox mərtəbəli ticarət əyləncə mərkəzində olan qadın və uşaqlardır. Hər il biz bu günü qeyd edirdik. İndi bizim bayramımız budur. İnsanlar bura bayram üçün paltar almağa gəlmişdilər. İndi tabut alırlar. Yerli sakinlərdən biri deyir. Partlayışlardan biri iftar vaxtı insanların gür olduğu Karadar rayonunda, digəri isə şiələrin yaşadığı Əl Şab rayonunda törədilib. İnsanlar həmin vaxt kafe və restoranlarda iftar açırmışlar. İraqın başnaziri Heydər Əl-Abadi bu hücumları pisliyib və 3 günlük matəm elan edib. Hücuma görə cavabdehliyi İslam Dövləti qrupu üzərinə götürüb. Ticarət mərkəzi tamamilə dağılıb, ətraf binalara isə ciddi xəsarət dəyib.
Necə desən ki, şagirdlər dərsi daha yaxşı mənimsəsinlər. Bəlkə kitabı daha maraqlı yazaq. Keçmiş jurnalist Joy Hakim tarix və dəqiq elmləri haqda dərslikləri daha maraqlı kitablara çevirir.
Denver'dəki Greyland orta məktəbində günün mövzusu quldarlıq və vətəndaş müharibəsi dövrüdür. Şagirdlər deyir ki, yeni dərslik sayəsində bu mövzu onlara daha cəlb edici görünür. Dərsliyin adı isə bizlərin tariximizdir.
İnsan bu kitabı vərəqləmək istəyir. Kitabı oxuduqda öyrəndiklərinin həcminin fərqinə varmırsan. Çünki kitab səni məşğul edir.
Bir çox mükafatlara layiq görülən dərslikləri yazanda Joe Hakim bir sıra yazıçılardan ibarət komitənin əməkdaşlıq etməsini nəzərdə tutan tipik nəşriyyat protokoluna riayət etməyib. İnsanların sevdiyi kitabları, məsələn bədii kitabları bir yazıçı yazır. Və o kitablarda əsasən də bu işə böyük həvəsi olan müəlliflər oxucu ilə söhbət edir. Kitabları redaktə etmək üçün Hakim dünya şöhrətli ekspertlərlə işləyib və əl yazmasına qiymət vermək üçün uşaqlara pul ödəyib. Məsələn, uşaqlar darıxdırıcı olduğunda B, yaxşı olduğunda C, aydın olmayan yerlərdə isə NC yazırlar. Ən əsası isə Hakim kitablarda mövzuları hekayələr vasitəsilə izah edir. Məsələn, bu kitabda olduğu kimi. 15 yaşlı Albert Einstein acınacaqlı vəziyyətdədir. O, Almaniyada məktəbi bitirməyə çalışır, amma məktəbdən zəhləsi gedir. Çünki məktəb nizam-intizamın olduğu ciddi bir yerdir. Bundan başqa onun valideynləri İtaliyaya köçüb və Albert məktəbi bitirənə dək onun Almaniyada qalmasını istəyirlər. Kənc Einstein məktəbdən qovulur və indiyə qədər heç kim bunun səbəbini bilmir. Amma məktəbdə bir məktub vacib bir ipucu verir. Orada sən dərsdə nizamı pozursan və bu digər şagirdlərə təsir edir yazılır. Albert Einstein sonradan böyük alim olur. Şagirdlər Hakimin gənc Albert kimi mübarizə ruhlu gənclər haqqında hekayələrini çox sevdiklərini deyir.
My favorite story was in War, Terrible War, which took place in 1855 to 1865. It was chapter 7.
Hekayədə Abraham Lincoln barədə və kənddən çıxmış oğlana necə prezident olmasından bəhs edilir. Yəni, adi bir insanın belə böyük bir şəxsiyyətə çevrilməsini görmək çox ruhlandırıcıdır.
To see how someone really small in the world, you know, something really big.
Bu hekayələr tarix müəllimi Bətkəfqinin dərslərində, xüsusilə də ABŞ-da vətəndaş müharibəsindən sonrakı dövrün tədrisində istiqamət verir. Heykin bu dövrü ümidsizlik içində ümidlərlə dolu bir dövr adlandırır. Mən uşaqlara proqnozlar etməyə təşviq edirəm. Məsələn, bu dövrlə bağlı ümidsizlik və ümidlər nədən ibarətdir? Kitabdakı cümlələr bizləri düşündürür və bu mənim xoşuma gəlir. Heykin isə artıq yeni kitablar üzərində işləyir. Bu dəfə mövzu biologiya və təkamül prosesidir.
Bugünə bu qədər. Qarşımıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı Türksat Peykində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə sizinlə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Ramazan bayramı qabağı bazarda qiymətlər yenə qalxır. Niyə Avropada Milad kimi bayramda qiymətlər kəskin düşür, Azərbaycanda Ramazan Novruz bayramları olan kimi qiymət qalxır? 2016-cı ilin əvvəlinə kimi Azərbaycanın müalicə profilaktika müəssisələrində 96 min psixiatri pozuntulu xəstə qeydiyyata düşüb. Azərbaycanın baş psixiatri tibb universitetinin rektoru professor Gəray Gərəybəyli Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırır. Ermənistan Rusiyadan təhlükəsizlik təminatı alır. Ekspertlər Ermənistanın Rusiya ilə havadan vahid müdafiə sistemi yaratmaq haqqında bağladığı müqaviləni belə qiymətləndirirlər. Və günün idman xəbərləri. Bütün bunlar barədə indi isə bir qədər ətraflı. Ramazan bayramı gəlir qarşıdan, bazarda qiymətlər yenə qalxır, necə deyərlər, bazar od tutub yanır. Niyə Avropada Milad kimi əsas bayramda böyük endirimlər olur, Azərbaycanda Ramazan, Novruz kimi bayramlarda isə qiymətlər qalxır? İqtisadçılar bu suallarımıza hansı cavabları verirlər? Əvvəlcə Oqtay Haqverdiyevə qulaq asaq.
Mentalitet daha çok. Yani burada bir iktisadi esas da yok. Misal için Türkiye'de bayram kavalı hep yani ne olur orada yakın. Kıymetler aşağı düşür ki kası küsür de peyit edebilsinler. Bizde ise her şey monopoli olduğu için. Ona göre de bunlar özleri işe kararı gelirlerse onu eriyorlar. Adeten de öz seyirlerine eriyorlar. Yani ahalinin seyirine yok öz seyirlerine. Monopolistler. Burada ne de diyorlar, insaniyet zöksüyü nezarından biz çok geri kalmışız.
Oqtay Haqverdiyevin fikrincə burada iqtisadi səbəblər də yoxdur, ancaq iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu hesab eləyir ki, iqtisadi səbəblər var.
Əvvəla qeyd edirəm ki, bu hər hansı bir biznes və ticarət strukturunun marketing siyasəti ilə bağlıdır və bir çox ölkələrdə marketing siyasəti daha çox dövriyyənin sürətinin artırılması, eyni zamanda dövriyyədə olan mal və digər xidmətlərin yeniləşməsi üzərində qurulur. Onlar çalışırlar ki, bayramlarda bir fürsət kimi dəyərləndirsinlər və bayram dövründə həmin o mal dövriyyəsini, xidmət dövriyyəsini genişləndirmək üçün sürətini artırmaq üçün müəyyən güləşlər, müəyyən belə deyək ki, alıcını özünə cəlb edən təkliflərlə stimullaşdırıcı tədbirlərlə çıxış eləsinlər. Digər tərəfdən isə düşünürəm ki, bu həm də elə bütövdə istehlakçılara olan ehtiramın, ona olan hörmətin nümunəsidir və hər bir ticarət şəbəkəsi çalışır ki, istehlakçılar qarşısında onun məmnuniyyətini qazanmaq üçün belə təkliflərlə tez-tez çıxış eləsinlər və düşünürəm ki, bu da bir növ istehlakçının cəlb edilməsi üçünlərindən biri sayıla bilər. Nədən Azərbaycanda bu baş vermir? Düşünürəm ki, bunun başlı səbəblərindən biri Azərbaycanda ümumiyyətlə bu ticarətin, biznesin daha çox inkişaflaşması ilə bağlıdır. Çünki onlar hesab edirlər ki, indiki halda ticarət və biznes onların istədikləri qiymətlərdən, istədikləri keyfiyyətdə malların təminatı ilə onları qani edən səviyyədə davam edir. Əslində, bu il 6-lı qabiliyyət aşağı düşüb və bu il belə təşkilər daha çox olmalıdır ki, yeni alıcılar cəlb olunsun, dağıcılıq qabiliyyəti də yüksəldilsin. Amma bizim Azərbaycanın demək olar ki, Ağlıcanlı o brendlərinin bir çoxu da sırf ticari, belki biznes və ya da marketing məqsədləri ilə yaradılmayıbdır. Onlar bəzən də görsən ki, elə o geri qanunlu qazanılmış pulların rəsmiləşdirilməsi məqsədi ilə yaradılıbdır. Yəni, bu bir növbələ deyək ki, öz vəsaitini qoyub özünə bir ticarət obyekti açıbdır və əsas məsələndən ibarətdir ki, həmin pul indi əmlaka çevrilibdir, müəyyən bir brendin deyək sahibinə çevrilibdir və onun üçün o qədər də maraqlı deyil orada satışın dövrəsinin artırılması. Onun üçün əsas məqsəd o pulunun legallaşdırılması idi və ona nail olublar və düşünürəm ki, bu da faktorlardan biridir və bu baxımdan da düzü bəzi brendlər özünə hörmət edən brendlər hətta Amerikada oturub qərar verirlər və bütün dünyada şəbəkələr həmin o qərara uyğun olaraq da öz marketing siyasətini qururlar. Amma bəzi brendlər var ki, onlar üçün təbii ki, qərar yerli səviyyədədir və bunu ancaq yerli biznesin istəyi ilə həyata keçirmək mümkündür. Təsvir olsun ki, bizdə o brendlər daha çoxdur ki, o brendlərin marketing siyasəti burada yerli səviyyədə idarə etmədən asılıdır.
Bunu iqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir. İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblının fikrincə, Azərbaycanda şirkətlər yeni müştəri qazanmaq marağında deyillər.
Əvvəla, yəni həmin ölkələrdə açıq bu cür kampaniyaların keçirilməsi həmin o şirkətlərin ya firmaların istehsal etdiyi hər hansı bir məhsullar və ya xidmətlər ətrafında bir sabit müştəri çevrəsi yaratmaq məqsədində edilir. Amma bizdə açıq firmaların bu cür belə deyək ki, elektorat formalaşdırmaqda maraqlı deyirlər. Çünki onlar sadəcə məhsullarını elə təsadüf müştərilərə satmaqla kifayətlənir. İkincisi, xarici ölkələrdəki təcrübədən fərqli olaraq bizdə o cür endirimlər açıq həm formal, həm də spekulyativ xarakter daşıyır. Yəni, bəzən biz rastlaşırıq ki, firmalar 50% yaxud 70% endirim haqqında bir anons verirlər. Amma biz həmin o səri daxil olanı görürük ki, satıqları məhsullarda nəinki o qədər, hətta onun 3-də 1-i qədər də endirim yoxdur. Yəni, ona görə də bizdə ki, sanki biraz spekulyativ xarakter daşıyır. Eyni zamanda xaricdə həmin o qiymət endirimləri daha çox həm də müştəriləri qazanmaq üçün bir vasitə hesab olunur. Amma bizdə müştəriləri qazanmaq daha vacib deyil. Yəni, açığı həmin məhsulu bütün mövsümlərdə satmaq haqqında düşünürlər. Ona görə də bizdə sanki həmin o satış məsələsində fərq olmur ki, biz endirim dövründə biz onu satırıq yaxud da ki, başqa bir dövrlərdə. Eyni zamanda xaricdə bilirlər ki, həmin məhsulun artıq indi satmasa, onun sonradan həmin məhsulun zay ola bilər, vaxt keçmiş məhsul hesab oluna bilər və onun artıq satış şəbəkəsinin dövriyyədən çıxarılmasına aidiyyatı qurumlar təsir edərlər. Amma açıqı bizdə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Nəzərində İstehlakçıların Hüquqları Departamentində bütün məhsullara bu cür nəzarətin sərt olunması hesabına, yaxud da ki, həmin firmaların hətta vaxtı keçmiş belə bəzi malların da bazarda satmaq imkanı olduğuna görə onlar maraqlı olmur ki, onlar mütləq qiymət endiriminə gedib, məhz onları tez bir zamanda təcili satsınlar. Ona görə də burada həm də problem dövlətin iqtisadi xətti qurumların bazara nəzarət imkanlarının artırılması ilə bağlıdır. Əgər bizdə o cür bazarlara sərt ümumiyyətlə nəzarətlər bir az artırılsa, yerlaşıların maraqların müdafiəsi məqsədilə vaxtı keçmiş ərazi məhsulların, malların və s. Əgər onlara sərt nəzarət olsa, təbii ki, onda firmalar maraqlı olacaqlar ki, həqiqətən onun vaxtı keçməmiş həmin məhsulu hətta öz qiymətinə də olmuş olsa belə satsınlar. Görünür ki, burada yəni bizdəki problem açıq çox çeşitlidir. Həm biznesin problemləri var, həm də ki, dövlət qurumlarının bazara zəif nəzarətində böyük burada rol vardır.
Bunu iqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı deyir. Söhbət isə ondan gedir ki, niyə Avropada bayram qabağı qiymətlər düşür, Azərbaycanda isə qalxır?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İqtisadiyyatdan cəmiyyətin psixoloji durumuna keçirik. 2016-cı ilin əvvəlinə Azərbaycanın müalicə profilaktik məsələlərində 96.079 nəfər psixi pozuntulu xəstə qeydiyyata düşüb. Əvvəlki illə müqayisədə ilk dəfə psixi pozuntu diaqnozu qoyulan xəstələrin sayında az 2 dəfə artım qeyd olunur. Bütün bu rəqəmlərin arxasında nə dayanır? Niyə Azərbaycanda son vaxtlar intiharların sayı artır? Yaxud ərindəkilərlə sevinə bilmək ən böyük xoşbəxtlikdirmi? Azərbaycanın baş psixiatri, tibb universitetinin rektoru professor Gəray Gərəybəyli Azadlıq Radiosunun bu kimi suallarına cavab verir. İlk sualımız 100 minə yaxın psixi pozuntulu xəstənin qeydiyyatı ilə bağlıdır. Gəray Gərəybəyli 100 min belə xəstənin olmasını necə qiymətləndirir? Bundan başqa Azərbaycanda niyə depressiyadan əziyyət çəkənlər çoxdur? Bunun səbəbləri nədir?
Əslində bu böyük rəqəm deyil. Hələ Sovetin vaxtından mövcud olan psixoneuroloji dispanser ən azı 5-6 min nəfər ildə ilk dəfə diaqnoz qoyulan insanları qeydiyyata salıblar. Mən hesab edirəm ki, bu əksinə əhliyyənin təşkili nöqtəyi nəzərdən ilkin xəstəliyinin aşkar olunması müsbət bir göstərir. İkincisi, orada diaqnoz məsələsi var. İlkin xəstəlik anlayışı təbadətdən psixiatriyadan uzaq olan adamı bəzən çox qorxulu, hansısa psixozdan düşünür insan, şizofreniyadan düşünür insan, sizdə belə deyil. Hazırda yuxu pozuntusu da iki pozuntulara aiddir. Yalanma prosesin pozuntusu da pozuntulara aiddir. Əvvəllər buna sərhədyanı xəstəliklər deyirdilər. Beynəlxalq kongreslərin birində o vaxtın dünya psixiatriya assosiasiyasının prezidenti Norman Freud o dedi ki, üzümüzə gələn əsr 21-ci əsr özünü ilk növbədə depressiyaların və intiharların sayın artması ilə göstərəcək. Artıq 2 il keçməmiş onun o sözləri düzgün olmalı bütün dünyada özünü göstərirdi. Dünyada olan prosesler Azərbaycanda yan keçmiş. Rüzgar Səhiyyə Təşkilatının rəqəmi var ki, dünya əhalinin 10%-da depressiya var. Bu çox böyük rəqəm. O ki, dağlı səbəblərə vaxt var idi ki, xüsusən də Sovet psixiatriyasında elə fikirləşirdilər ki, depressiyanı yaradan sosial problemlərdir, maddi problemlərdir. Əslində bu elə deyil. Belə olsaydı, ən qabaqcıl Avropa ölkələri depressiyaya görə birinci yerləri tutmazdılar. Hazırda depressiyanın biokimyəvi modeli var, hansı ki, beyinli gedən prosesləri izah edir. Depressiyanın yaranması serotonin adında bir madənin azalmasıdır beyinli yerlər. Burada həm stres faktoru, həm həyat tərzinin düzgün olmaması, həm hiperinformasiyaya təsir göstərir.
Bunu Azərbaycanın baş psixiatri, tibb universitetinin rektoru professor Gəray Gərəybəyli deyir. Onunla geniş müsahibə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistan parlamenti Rusiya ilə bağladığı havadan vahid müdafiə sistemi sazişini ratifikasiya edib. O deməkdir ki, artıq Ermənistan səmasında görünən hər hansı hərbi təyyarənin daha tez aşkarlanması, koordinatlarının müəyyənləşdirilməsi, hərbi cavab verilməsi imkanları artır. Azərbaycanda necə qiymətləndirirlər? Milli Məclisi Müdafiə Təhlükəsizlik Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü Fərəc Quliyev bu sazişi Rusiyanın Ermənistana göstərdiyi hərbi dəstək addımlarından biri kimi qiymətləndirir.
Biz beynəlxalq konvensiyalara görə də, BMT qətnamələrinə görə də, Azərbaycan konstitusiyasına görə də torpağımızı azad edəcəyik. Ermənistanı kim gücləndirirsə gücləndirsin, amma Ermənistandan qat-qat güclü dövlət gücləndirəcə gəlirsə, bütün potensialımızdan döyüşməliyik. Belə müqavilələr üçün çəkindirməlidir.
Bunu millət vəkili Fərəc Quliyev deyir. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov bu müqavilə haqda nə fikirdədir?
Hesab edirəm ki, bu daha çox Rusiyanın Ermənistanla yanaşı həm də Azərbaycana bir təzyiq vasitəsidir. Çünki həmin o hava hücumuna müdafiə sistemi onsuz da yəni Ermənistanda var, amma son aprel hadisələrindən sonra təşvişə düşən Rusiya tərəfi çalışır ki, bu minvalla Ermənistanı bir qədər sığortalasın. Sabah Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərdə antiterror əməliyyatına başlamaq haqqında qərar versə,
Bunu hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir. Bu mövzuda da ətraflı yazı, audiolar Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Baxa bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენ ორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძვეს ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.